ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 28 სექტემბერია, სამშაბათი. ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. შეერთებული შტატების სამშვიდობო ემისარი ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიტჩელი რეგიონში ჩადის, რათა ხელი შეუწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ისრაელსა და პალესტინას შორის, რომელიც ისრაელის მხრიდან დასახლებების გაფართოების გეგმის გამოცხადების გამო გადაიდო და რომელიც ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში კიდევ 1600 საცხოვრებელი ერთეულის გაშენებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და გაერო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ისრაელის გადაწყვეტილების გამო. პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი კი აცხადებს, რომ ის წყვეტს სამშვიდობო მოლაპარაკებებს 4 ოქტომბრამდე, სანამ არაბთა ლიგის ფორუმი არ გამართება. იერუსალიმის საკითხის ირგვლივ ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის მწვავე უთანხმოება. პალესტინელები აღმოსავლეთ იერუსალიმს თავიანთი სამომავლო სახელმწიფოს დედაქალაქად მიიჩნევენ. ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აფრთხილებს ნატოსა და სხვა სამხედრო გაერთიანებებს, რომ ტერორიზმზე გამარჯვება ნამდვილ გლობალურ ძალისხმევას მოითხოვს. როგორც ზალმაირასულმა ყოველწლიურ მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, ტერორისტული ძალები სულ უფრო და უფრო აფართოებენ თავიანთ ოპერაციებსა და შეტაკებებს რეგიონში.
If our international partner and allies.
თუკი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს სურთ დაამარცხონ ტერორიზმი, მაშინ მათ შიგნით ავღანურ სოფლებში უნდა შეიხედონ და ის სტრატეგია შეიმუშაონ, რომელიც ეფექტურად და დროულად დაამარცხებს იმ გაერთიანებებსა და ქსელებს, რომლებიც ტერორიზმსა და შეარაღებულ გაერთიანებებს მხარს უჭერენ. ტერორიზმი კვლავ გლობალურ გამოწვევად რჩება, რომელიც მხოლოდ საერთაშორისო ძალისხმევით შეიძლება დამარცხდეს.
Through a concerted international effort.
აცხადებს რასული. ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელსაც ბრალი ავღანელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაში ედება, სასამართლოს წინაშე წარსდგა. როგორც ბრალდების მხარე აცხადებს, ჯერემი მორლოკმა სამი ავღანელი მშვიდობიანი მოქალაქე ყანდაარის პროვინციაში მსახურობისას მოკლა. გარდა მორლოკისა, საქმეში კიდევ 11 ჯარისკაცი ფიგურირებს. თუკი მორლოკს ბრალი დაუმტკიცდა, მას სასამართლოს სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანს. გავრცელებული ცნობებით, ჩრდილოეთი კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ირმა უმცროს ვაჟს კიმ ჩენ უნს გენერლის წოდება უბოძა. ოფიციალური მედიის ცნობით ასეთივე წოდება მიენიჭა ლიდერის დას კიონ ჰუის. ეს განცხადება ფხენიანში ქვეყნის მართველი კომუნისტური პარტიის ყრილობის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გავრცელდა. ყრილობაზე პარტიამ თავისი მართველი საბჭო უნდა აირჩიოს და როგორც ბევრი ვარაუდობს, მასზე იმ ლიდერის ვინაობაც უნდა გამოიკვეთოს, რომელიც მომავალში კიმ ჩენ ირს შეცვლის, როგორც იუწყებიან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე კიმ ჩენ ირი თავის მემკვიდრს სწორედ უმცროს ვაჟს კიმ ჩენ უნს მიიჩნევს. მის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. გავრცელებული ცნობებით ის დაახლოებით 27 წლისაა და განათლება შვეიცარიაში აქვს მიღებული. კოსოვოს პრეზიდენტმა ფატმირ სეიდუმ თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ მან კონსტიტუცია დაარღვია. დროებითი პრეზიდენტი პარლამენტის სპიკერი იაკუბ კრასნიჩი გახდა, როგორც ეს კონსტიტუციაშია გათვალისწინებული. პარასკევს სასამართლომ განაცხადა, რომ სეიდუმ კონსტიტუცია ქვეყნის პრეზიდენტისა და პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობების დროულად დაკავებით დაარღვია. კოსოვოში საყოველთაო არჩევნები მომავალ წელს არის დანიშნული. მოსკოვის საქალაქო სასამართლო იწყებს იმ ეგრეთ წოდებული 4 სკინჰედის საქმის განხილვას, რომლებსაც ბრალი ედებათ უცხოელთა მკვლელობაში. საბოლოო ჯამში მათ 4 მკვლელობა, 11 თავდასხმა და 3 ქურდობა ჩაიდინეს. მოკვლთა შორის არიან ყაზახეთის, უზბეკეთის, კამერუნისა და ვიეტნამის მოქალაქეები. რაც შეეხება საქართველოს, პარლამენტში დღეს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს ელოდებიან, როგორც ინტერპრეს ნიუს ანტიკრიზისულ საბჭოში განუცხადეს. გილაური საბჭოს სხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. ანტიკრიზისული საბჭოს სხდომაზე პრემიერ-მინისტრთან ერთად დევნილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფ და ამ მიმართულებით 2009-2010 წლების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის შესრულების საკითხს განიხილავენ. ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კი დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქციას სახელწოდებით რამდენი გაქვს პრემია გამართავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს საიადანაც ცნობს, აქციის ფარგლებში ისინი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, თბილისის მერიასა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაარიგებენ პლაკატებს და ფლაიერებს, რომელთაც მოუწოდებენ საჯარო მოხელეებს გაასაჯაროთ თავიანთი საბიუჯეტო შემოსავლები, ხოლო მოქალაქეებს მოითხოვონ აღნიშნული ინფორმაცია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ამინდის პროგნოზის დროა და ახლა მასზე ნინო გვეტყვის.
ქუთაისში 26 გრადუსი სითბოდა ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდევი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 25 უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, მოსალოდნელია მცირე წვიმა. ამბროლაურში დღეს სინოპტიკოსები 26 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, სოხუმში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 24 უნდა იყოს ბათუმში. გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, თელავში დღეს 24 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. როსტოვში სინოპტიკოსები დღეს 27 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 26-ია მოსალოდნელი.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. ახლა ჩვენი გადაცემის თემების შესახებ.
არასამთავრობოების აქცია კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის მიღების წინააღმდეგ.
ამ პარლამენტარებმა უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ჩვენს პოზიციას არ გამოხატავენ. ამ შემთხვევაში თუ კი ისინი კვლავ უყრიან კენჭს, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ჩვენი მანდატით უფლებამოსილები და აღჭურვილები აღარ იქნებიან.
რამდენიმე დღეში ძალაში შედის პატიმრობის კოდექსი, რა უფლებებს ანიჭებს პატიმარს ახალი კანონი და რატომ ვერ ანიჭებს მას ზოგიერთ იმ უფლებას, რაც ეკუთვნის.
დღევანდელ დღეს ყველაზე დიდი შემაფერხებელი გახლავთ ის, რომ ციხეებს არ აქვს საშუალება მოაწყონ ოთახები ხანგრძლივი პაემნებისათვის.
პატიმრების უფლებებზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორ მანანა კობახიძესთან ერთად.
ასევე მოგითხრობთ რეგიონებიდან მიღებულ ამბებზე ფოჩი საპროტესტო აქცია გამართებაო.
ჩვენ ვართ პრომეტგო ჯორჯიას წარმომადგენელი მუშა-მოსამსახურეები, ჩვენი დავალიანება აქვს 3 თვის ახლანდელ პერიოდში ვიმყოფებით პორტის გარეთ, ჩვენი საშვები დაბლოკილია, არც სამუშაოზე გვაბრუნებენ და ხულსაც არ გვაძლევენ.
ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს რევას საყევარიშვილი. გადაცემის მსვლელობისა შეგიძლიათ გამოგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას კი დარეკოთ 988-327 ტელეფონის ნომერს. გადაცემის მსვლელობისას კიდევ შეგახსენებთ. შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას კონსტიტუციის თემაზე საუბრით. პარლამენტის შენობის წინ გუშინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეეკრიბა და საზოგადოებას მოუწოდა დუმარე აქციით გააპროტესტო საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი კონსტიტუციის არსებული ფორმითა და შინაარსით მიღების პროცესი. გასულ კვირაში პარლამენტის რიგარე შესხდომაზე ახალი კონსტიტუციის პროექტს უყარეს კენჭი პირველი მოსმენით. კენჭის ხრის შედეგად 123 მომხრე და 4 მოწინააღმდეგე დეპუტატი აღმოჩნდა. შეიძლება თუ არა იქონიოს გავლენა არასამთავრობო სექტორის პროტესტმა დეპუტატთა გადაწყვეტილებას და რამდენად შეუქცევადია კონსტიტუციის მიღების პროცესი. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
თეორიული და პრაქტიკული შესაძლებლობა, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტის განხილვა შეწყდეს, იმაში მდგომარეობს, რომ მეორე მოსმენაზე კონსტიტუციის პროექტი ჩავარდეს. განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე ლია მუხაშავრია. ის ერთ-ერთი იყო იმ 6 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელ შორის, ვინც დღეს პარლამენტის შენობის წინ სამოქალაქო აქტივობისკენ მოუწოდა საზოგადოებას. ლია მუხაშავრიას შეფასებით, საზოგადოების აქტივობას მაშინ, როცა პარლამენტში უკვე კონსტიტუციის კენჭისყრებია დაწყებული, ის აზრი აქვს, რომ დეპუტატებს, როგორც საზოგადოების მანდატით აღჭურვილ პირებს, სამოქალაქო საზოგადოებამ დაანახოს, რომ მას ამ კონსტიტუციის მიღება არ სურს.
ამ პარლამენტარებმა უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ჩვენს პოზიციას არ გამოხატავენ. ამ შემთხვევაში თუ კი ისინი კვლავ უყრიან კენჭს, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ჩვენი მანდატით უფლებამოსილები და აღჭურვილები აღარ იქნებიან და ეს მომენტი თუ კარგად დაფიქსირდა, მათ უნდა შეცვენოდეთ მთელი თავიანთი პოლიტიკური მოღვაწეობის პერიოდში მომავალში იმ საქციელისა თუ ამ საქციელზე წავლეთ.
ლია მუხაშავრია ამბობს, რომ პროტესტის ეს ფორმა განაპირობა პარლამენტის გულგრილობამ. მისი განმარტებით ივნისში საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ, რომლის ერთ-ერთი წევრი თავადაც გახლავთ, წერილობით მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს. წერილში მისი ინფორმაციით წარმოდგენილი იყო არგუმენტები, რის გამოც კონსტიტუციის ამ პროექტის განხილვა მიზანშეუწონავი იყო. შოუსმენლობის და სიყრუის წინააღმდეგ კი პროტესტის ეს ფორმა გადარჩა, მიიჩნევს ლია მუხაშავრია. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საზოგადოებას კონსტიტუციის პროექტის შესახებ აზრის გამოსახატად საკმაოდ რო ჰქონდა. ახლა პროცესის შეჩერება მიზანს შეუწონავია და მისი სიტყვებით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის იდეებით საქართველო მართული ვერ იქნება.
Процесси იყო აბსოლუტურად ღია, გახსნილი ყველასათვის. ეხლა ვიღაცას ეს გადაწყვეტილება პოსტსკრიპტუმ არ მოსწონს და უნდა რომ ქუჩიდან რაღაცა სხვა გავლენები მოახდინოს, ეს აბსოლუტურად არამხოლოდ სარისკო, არამედ უსამართლო.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთი წევრი ვახტან ხმალაძე ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივ პროტესტს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე დიდი გავლენა უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში არ ჰქონია და არც ამჯერად აქვს ცვლილებების მოლოდინი. თუმცა ფიქრობს, რომ კონსტიტუციის ამოქმედებამდე, ანუ როგორც ეს დაგეგმილია 2013 წლამდე, საკმაოდ როა იმისათვის, რომ თუნდაც მიღებულ კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ აზრი ჩამოყალიბდეს. ამ პროტესტს ვახტან ხმალაძის შეფასებით სწორედ ეს აზრი აქვს.
შესაძლოა საზოგადოებაში ასე ჩამოყალიბდეს აზრი და საზოგადოებამ ესე მკაფიოდ და მკვეთრად გამოხატოს თავისი პოზიცია და ამან გამოიწვიოს უკვე მიღებული ცვლილების შეცვლა. სამი წელი არის, როგორც მოგახსენეთ, მის ამოქმედებამდე.
პარლამენტის ბიუროს ხნომაზე კი დღეს კონსტიტუციის პროექტის მეორე მოსმენის თარიღი დასახელდა. 1 ოქტომბერს პლენარულ ხნომაზე დეპუტატები მეორე მოსმენით უყრიან კენჭს ახალ კონსტიტუციას. პირველი მოსმენით კონსტიტუციის პროექტს 123 მომხრე და მხოლოდ 4 მოწინააღმდეგე დეპუტატი ჰყავდა.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ათზე გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და გადაცემის მეორე ნაწილში დარეგეთ 988-327-ზე ჩვენ პატიმრობის შესახებ კოდექსზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობ რეგიონიდან მიღებული ერთი სიუჟეტით. ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ საბერიოში 25 კაციანი ჯგუფის თავდასხმა სისტემატიური ხასიათი აქვს, გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია და მოსახლეობის ძარცვას თითქმის ყოველ ღამე აქვს ადგილი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
27 სექტემბერს გამთენიისას ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოში მცხოვრებ ემზარ გამისონიას ოჯახს 4 კაციანი ჯგუფი ძარცვის მიზნით თავს დაესხა. როგორც საბერიოელი რესპონდენტი რადიო ათინას უცხადებს, ძარცველებმა ემზარ გამისონიას ოჯახი პირწმინდად გაძარცვეს. ემზარ გამისონია ენგურჰესის თანამშრომელია.
შეუარდნენ ემზარ გამისონიას სახში და მაგე ინგურგეში მუშაობს იმ ზემზარი და ისე არაუშა ცხოვრობს საშუალოდ და შეუარდნენ და მიადეს ხოლშვილი ერთმანეთს და რაც მოეწონა თურმე ის წაიღეს ყველაფერი. ესენი წაიკერებ წაიყვანეს შორტმანძილს და მერე გამოუშვეს. იყოვო 5-6 კაცი რომ მოვიდა ჯგუფი.
როგორც საბერიოელი რესპონდენტი გვიყვება, სათანჯოს მთასთან ახლოს გამოქვაბულში 25 კაციანი ჯგუფია დაბანაკებული, რომლებიც თითქმის ყოველ ღამე ძარცვავენ სოფლის მოსახლეობას და მათ სარჩო საბადებელს ართმევენ.
ჯგუფი თურმე მუშაობს აქ, მე ისიდან გაგვიდან კიდევ არიან ჩვენი ბიჭები და აქ ადგილობრივი და ეს სათანჯოში აქვთო. თურმე გამოქვაბული სადღაც 25 კაციანი გრუპა არის. ოდა ესენი დადიან თურმე და ასე ართმევენ ხმულებო და შევრაცხობასაც აყენენ და პატრონი არავინ არ არის. ყოველ ღამეს დაიწყეს უკვე სოფელში საღამოზიამ გამოჩნებიან და ასე ართმევენ ხალხს ყველაფერს.
სოფლის მკვიდრი მამაკაცის თქმით, სოფელში აფხაზური პოლიციის წარმომადგენლებიც გამოჩნდებიან ხოლმე, თუმცა მათი ვიზიტი უშედეგოა. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი 9 საათი და 15 წუთია ახლა და დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. ეს ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები იუსტიციის სამინისტროს თბილისის მერიასა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პლაკატებსა და ფლაიერებს დაარიგებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში დღეს პრეზენტაცია იურისტთა ასოციაცია დღეს პრეზენტაციას გამართავს სასტუმრო რედისონში ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობაზე საქართველოში. ინფორმაციის მიღების უფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიც მართავს პრესკონფერენციას. საზოგადოებრივი კამპანიის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერი ეკა ბესელია ბრიფინგს გამართავს ქსნის კოლონიაში არსებულ ვითარებასა და პატიმრების უფლებებზე. პრეზიდენტის პრესსპიკერი მანანა მანჯგალაძე მართავს დღეს ბრიფინგს. დროითი თანმიმდევრობით მივყვები მე ინფორმაციას. თბილისის საკრებულო სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის თავშესაფარს ეწევა. ახალი მემარჯვენეების ოფისში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია მართავს პრესკონფერენციას ფონდ 1000-ლეულის გამოწვევის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაზე. ქორთიარ მერიოთში ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი და საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს აფორმებენ. დღეს 12 საათზე პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა გაიმართება. დღეს ქორთიარ მერიოთის ბალრუმში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საერთაშორისო საბჭოს საერთაშორისო პროექტის სასამართლო სამედიცინო მტკიცებულებათა გამოყენება წამებასთან საბრძოლოდ წარდგინება გაიმართება. მოძრაობა არა თბილისის მერიასთან მართავს აქციას სახელწოდებით მშია. მთავრობის სხდომა დღეს 13 საათზე დაგეგმილი. ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შავლა ნათელაშვილი პარტიის ოფისში მართავს პრესკონფერენციას საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებს ის. ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი და კონსერვატორი კახა კუკავა, აგრეთვე საქართველოს გზის წევრი ნათელა მაჭავარიანი მართავენ ბრიფინგს საკრებულო სამომავლო გეგმებზე. რესპუბლიკელი თინახი დაშელი მართავს პრესკონფერენციას დღეს სასტუმრო რედისონში გერმანიის მეწარმეთა დელეგაციის მონაწილეობით ეკონომიკური ფორუმი იმართება. საერთაშორისო ფესტივალ ჩვენებურების საორგანიზაციო კომიტეტი მართავს დღეს პრესკონფერენციას. დღეს 16 საათზე ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომა ჩატარდება. დღეს თბილისის მეორე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი იხსნება. რაც ეხება უცხოეთს, კიევში Financial Times-ის და უკრაინის ფონდის ეფექტიანი მართველობისათვის ერთობლივი ძალისხმევით დღეს იმართება სტრატეგიული კონფერენცია. კიევში დღეს სანქტ-პეტერბურგში გამართება საგანგებო გამოფენა ბირთული ინდუსტრია 2010. აზერბაიჯანსა და კუბას შორის ურთიერთობების ვაჭრობის და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებასთან დაკავშირებით დაიწყება დღეს მსჯელობა ბაქოში. დღეს სტამბულში ფინანსური სამიტი იმართება. ხოსათი და 18 წუთია განმოგზობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განმოგზობთ თემით, რომელსაც მიუბრუნდებით მეორე ნახევარში, წელს გახლავთ პატიმრობის კოდექსი, რომელიც ძალაში შედის 1 ოქტომბრიდან. რჩება ეს კოდექსი კვლავაც კამათის საგნად, უცვლელია ძირითადი პრეტენზიებიც, ისინი კვლავაც პატიმართა განათლებისა და ხანგრძლივი პაემნის საკითხებს შეეხება. გუშინ ამ თემას მიეძღვნა დისკუსიაც, შეხვედრა, რომლის ორგანიზატორიც იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი თავად საკითხზე ლელა კუნჯულია სიუჟეტი მოისმინეთ.
პატიმრობის კოდექსი, რომელიც სულ მალე ამოქმედდება ხანგრძლივი პაემნების უფლების გამოყენებას, ჯერჯერობით მხოლოდ არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს პირდება და ისიც 2012 წლის 1 იანვრიდან. იმ დროისთვის საპატიმრო დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ ყველა პირობა იმისთვის, რომ 18 წლამდე ასაკის მოზარდმა სამთვეში ერთხელ 1-2 დღეღამე თავისი ოჯახის წევრებთან და სხვა ახლობლებთან ერთად გაატაროს. მსგავსი პერსპექტივა არ ეხება პატიმართა სხვა ასაკობრივ ჯგუფებსა თუ კატეგორიებს და ეს საკითხი კოდექსზე მუშაობის ხანგრძლივ პროცესშიც არაერთხელ გამხდარა მესამე სექტორისა თუ ცალკეული ექსპერტების მწვავე კრიტიკის სამიზნე. მიზეზი, რომელსაც ხელისუფლება კანონის ამგვარი მიდგომების ასახსნელად დასახელებს, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არარსებობას უკავშირდება და სწორედ ამ ფაქტორს უსვამს ხაზს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე გია არსენიშვილი.
დღევანდელ დღეს ყველაზე დიდი შემაფერხებელი გახლავთ ის, რომ ციხეებს არ აქვთ საშუალება მოაწყონ ოთახები ხანგრძლივი პაემნებისათვის. ფიქრობ, რატომს ციხის რეფორმა მივა იმ მომენტამდე, რომ აშენებული იქნება კიდევ ახალი ფართობები და კეთილმოწყობილი იქნება ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ კანონიც მივა მაქამდე და აუცილებლად დადგება დრო და შესაძლოა ახლო დროშიც კი, როდესაც ხანგრძლივი პაემნები იქნება განხორციელებული.
ხელისუფლების წარმომადგენელთა მსგავს განმარტებას, რომელიც ამჯერად რადიო თავისუფლებამ გია არსენიშვილისგან მოისმინა, კატეგორიულად არ ეთანხმება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე. მესამე სექტორის ბევრი სხვა წარმომადგენლის მსგავსად, პატიმართა პირადი ცხოვრების უფლების ხელყოფას ვერც ისამართლებს მატერიალურ ტექნიკური პირობების არარსებობით.
არანაირი გამართლება არ არის იმისთვის, რომ ადამიანებს, რომლებსაც აქვს არაერთი წელი მისჯილი, მათ არ ქონდეთ საშუალება პირადი ცხოვრების, რაც დაცულია კონსტიტუციით, დაცულია ევროპის კონვენციით, და ეს ვინაიდან გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში ასეთი მოპყრობა, ის უკვე არა ადამიანური მოპყრობის ადეკვატური ხდება, როდესაც ოჯახური ცხოვრების უფლებას ადამიანს წლების განმავლობაში არ აძლევს.
კანონმდებელი კოლეგების დაპირებას, რომ ხანგრძლივი პაემნების უფლების არარსებობას წარმატებით ჩაანაცვლებს ხანმოკლე შეუბლებების პერსპექტივა, ეჭვის თვალით უყურებს დიმიტრი ლორთქიფაინძე, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ის დარწმუნებულია, რომ შეუბლებების პროცესი მასშტაბურ სახეს ვერ მიიღებს და ამასთან კანონის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო ბევრ პატიმარ შეუბლების ლოდინი მაინც წლების მანძილზე მოუწევს. აქვეა მეორე საკითხი, რომელიც არასამთავრობო სექტორისა და ცალკეული ექსპერტების გარდა ლორთქიფაინძის აღშფოთებასაც იწვევს. საქმე ის არის, რომ ახალი კოდექსი პატიმრებს მხოლოდ ზოგადი და პროფესიული განათლების მიღების უფლებას აძლევს და მასში არ არის გათვალისწინებული უმაღლესი განათლების მიღების პერსპექტივა. დიმიტრი ლორთქიფაინძე კოლეგებს საქართველოს კონსტიტუციის 35 მუხლში ახსენებს, რომლის მიხედვითაც განათლების უფლება ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებაა.
მე გამოვდივარ ასე ვთქვათ ინიციატივით, რომ დროულად რაციონალური გზებით მოხდეს ცვლილების შეტანა 113 მუხლში, რათა ჩვენ არ მოგვიწიოს შემდგომში საკონსტიტუციო სასამართლოში წარადგინოთ სარჩელი და მოვითხოვოთ კანონიერების აღდგენა. თუ უმრავლესობა არ გაითვალისწინებს ჩემს წინადადებას და არ მოხდება უფრო რაციონალური გზებით ხარვეზის აღმოფხვრა, ჩემი პასუხისმგებლობა არ მინდა მოვიხსნა არც ერთი წუთით, ეს არის მთელი პარლამენტის შემადგენლობის შეცდომა, როდესაც ჩვენ ვიღებდით პატიმრობის კოდექსს, როგორც ჩანს გამოგვრჩა ეს მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი და მე არ მცხენია ვაღიარო, რომ ჩემი წილი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობაც არის ამაში.
შეცდომის აღიარებითა და გაცნობიერებული პასუხისმგებლობით დიმიტრი ლორთქიფაინძე ამ მიმართულებით მიზანმიმართულ და თანმიმდევრულ აქტიურობას გეგმავს. სამართლიანობის აღდგენისთვის ასეთივე თანმიმდევრული პროტესტის გეგმები აქვს მესამე სექტორსაც.
ლელო კუნჭულია გესაუბრებოდათ პატიმრობის კოდექს და პატიმრობის უფლებების საკითხს ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორ მანანა კობახიძესთან ერთად. 9:23-ია, ახლა განვაგზობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებზე საუბრით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში დილამ შვიდობის რესო.
დელავშვიდობის ნინო, ესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელსაც ალბათ ჩვენსავით აინტერესებს, რა ხდება ქართულ სავალუტო ბაზარზე, რატომ ხდება, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ლარმა ისევე უეცრად პრიზერად დაიწყო გამყარება, როგორც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მისი გაუფასურება ხდებოდა. ექსპერტების ნაწილი მიმდინარე პროცესებს სხვადასხვანაირად აფასებს. რეალურად არსებობს ერთი მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ეს ისევ შეთქმულების თეორიის ნაწილია, გამყარება ხდება ისევე ხელოვნურად, როგორც ხდებოდა კურსის დაცემა. თუმცა ექსპერტების მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს წმინდა ეკონომიკური ფაქტორებით არის განპირობებული, მათ შორის იმით, რომ კვარტალი სრულდება, კერძოდ ხდება ბიუჯეტში გადასახდელების მობილიზება და გადახდა, აქედან გამომდინარე ბაზარზე არის მოთხოვნა ლარზე და რეალურად ლარი ამიტომაც გამყარდა. არსებობს მეორე გარემოებაც, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ დოლარის ჭარბი რაოდენობა არის ბაზარზე და აქედან გამომდინარე ლარის გამყარება არის ობიექტურად შეუქცევას.
რით არის გამოწვეული ეს ჭარბი რაოდენობა?
ჭარბი რაოდენობა არის გამოწვეული იმით, რომ ბანკებმა თუ შეიძლება ასე ვთქვათ მეტი მოინდომეს და გააკეთეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მათ იმდენად დიდი რესურსი, იმდენად დიდი ბალიში შექმნეს დოლარის ასე ვთქვათ რეზერვების, რომ მათზე მოთხოვნა დღეს ობიექტურად ბაზარზე არ არის. არსებობს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელზეც ყურადღებას ნაკლებად ამახვილებენ, კერძოდ ის, რომ არის სექტემბერი, დაიწყო სასწავლო წელი და უმაღლეს სასწავლებლების ბევრ ნაწილში სწორედ ახლა აქტიურდება ის პროცესი, როდესაც სწავლების მსურველები იხდიან სწავლის საფასურს, რომელიც ასევე ლარებში არის ნომინირებული. აქედან გამომდინარე, ლარებზე მოთხოვნა ამიტომაც არის გაზრდილი. ასე თუ ისე ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ლარის კურსი 1.8-ის ნიშნულის გარშემო მიმოირყევა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ეროვნული ბანკი სწორედ ამ რაოდენობა ამოცულობის ფარგლებში ადგენს ოფიციალურ კურსს და რაც თავარია, ეროვნულ ბანკში ფიქსირდება ის ტენდენცია, როდესაც ის დოლარების გაყიდვის ნაცვლად უკვე მათ შესყიდვას აწარმოებს, გერძოდ გასული კვირის ბოლო ვაჭრობაზე 10 მილიონი დოლარი იქნა შესყიდული.
ამ ლოგიკით ისევ ლარის კურსის ვარდნას უნდა ველოდეთ.
რთულია ამის თქმა რეალურად, იმიტომ რომ ეს ბევრ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებზეც არის და რეალურ ცვლილებებზე დამოკიდებული. წლის ბოლოს რა იქნება ჩვენ არ ვიცით. რეალურად არ ვიცით, როგორ დამთავრდება იგივე რთველის პროცესი, იგივე მოსავლის აღების პროცესი, რამდენ დიდი იქნება სასურსათო დეფიციტი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ხოლმე ინფლაციაზე და სხვა მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე. თუმცა თავისთავად ის ფაქტი, რომ ლარი გამყარდა, რეალურად იძლევა იმის საშუალებას, რომ მისი შემდგომი დაცემაც მეტნაკლებად შეერბილებული იყოს და მას არ ქონდეს ისეთი მწვავე ფორმა, როგორც ჰქონდა დაუშვათ წლის დასაწყისში და პირველ ნახევარში.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლარის კურსზე ლაპარაკობდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g.
ეწევით ჩვენს ვებგვერდს, მანამდე კი უსმინეთ დილის გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, განვაგრძობთ რეგიონიდან მიღებული კიდევ ერთი სიუჟეტით. ფოთში საპროტესტო აქცია გამართა ნავსადგურის მოიჯარე ფირმების პრომეტკო, ჯორჯიესა და ჯესკოს წარმომადგენლები. ითხოვენ შრომის ანაზღაურებას, კუთვნილ ანაზღაურებას, აღნიშნული ფირმების წარმომადგენლებთან დაკავშირება აღმოჩნდა შეუძლებელი, ვინც ამაზე პასუხს აგებს. თანამშრომლების თქმით, დიდი ხანია მათი ხელმძღვანელები სამსახურშიც არ გამოჩენილან. 300-ზე მეტი მუშამოსამსახურე საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თე აფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ფოთში ნავსადგურის ადმინისტრაციის შენობასთან ნავსადგურის მოიჯარე კომპანიების პრომეტკო, ჯორჯიასა და ჯესკოს თანამშრომლები შეიკრიბნენ. ისინი სახელფასო დავალიანების დაფარვას ითხოვენ. ამბობენ, რომ რამდენიმე თვეა შრომითი ანაზღაურება არ მიუღიათ. მათი თქმით, 1 აგვისტოდან კი სამსახურიდანაც გაათავისუფლეს.
ჩვენ ვართ პრომეტკო ჯორჯიას წარმომადგენელი მუშამოსამსახურეები. ჩვენი დავალიანება აქვს 3 თვის. ახლანდელ პერიოდში ვიმყოფებით პორტის გარეთ. ჩვენი საშვები დაბლოკილია, არც სამუშაოზე გვაბრუნებენ და ხულსაც არ გვაძლევენ. აი ეს გვინდა, ყველა სათქმელია იგი. 307 კაცი მუშაობს ჩვენთან. ვიყავით იქაც, იქაც, მაგრამ არანაირი ყურადღება არ არსებობს. თხოვთ, ვისაც ეხება იგი, გეითვალისწინოს ჩვენი თხოვნა და მოგცეს ჩვენი კუთვნილი ხელფასი. მეტი ჩვენ არაფერი არ გვინდა.
ჩვენ 5 თვეს დავალიანება, 5 თვეა ხელფასი არ აგვიღია. ხოდა მაგრამ ხელფასი როცა ვმუშაოთ მაშინ ხელფასის მოლოდინში ვარ, მაგრამ ახლა 3 თვეა საერთოდ არ გვიმუშავიარ. ახლა ნახევარისაც უკან შევიკრიბეთ მერიასთან. ხოდა ერთი ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც ჩვენთან რო იყო, ის ავად გადა სასრაფოს გამოუძახეთ და ის ახალ რასაც ხედავთ, ეს ხალხი ნახევარზე მეტი დღეს უჭმელი არიან, ეს ბანკის ვალი აღჭობთ ეს ის და ამიტომ ხალხი უკანასეს ზვარდება მისული.
ჩვენს ყავს ოჯახები, ბევრი ვალები გვაქვს ამ ბანკებიდან. ბანკები გადაუხდელი დახრჩა. თოლშვილი ხო დახრჩა მშიერი. ასე გამომდინარეობს, რომ დღესდღეობით ჩვენ მოვითხოვთ, მარტო ჩვენ ხელფასებს მოვითხოვთ.
აღნიშნული ტერმინალები ნავსადგურს იჯარით აქვს გაცემული. პრომეტკო ჯორჯიასა და ჯესკოს თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათი უფლებები დარღვეულია. ისინი საპროტესტო ზომებით იმუქრებიან.
დღეს არის ეს ბოლო დღე, რომ გამოვიდე და ჩვენი მომავალი შეხვედრა იმით დამთავრდება, რომ ჩვენ ავალდა კენიგზა ერთადერთი შესასვლელი აქვს და იმას გადავგეთოთ, სემონ დაგვიჭირონ, რაც არ უნდა იზგვიზან, ჩვენთვის სულ ერთია. ჩვენ ერთხელ საჭმელს მაინცდადებით და აქ ნახევარმშრომლები დავდივართ.
ნავსადგურის მოიჯარე კომპანიების პრომეტკო, ჯორჯიასა და ჯესკოს თანამშრომლები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ამბობენ, რომ 5 დღე კიდევ დაიცდიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ასევე შეგახსენებთ, რომ ახლა ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ გადაცემას განაგზობს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მანენა კობახიძე. პატიმრობის კოდექსზე, პატიმრობის უფლებებზე ვისაუბრებთ ჩვენ. შეგეძლებათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 988-327. ახლა კი 10-ის ნახევარი სრულდება და ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
სამშვიდობის კიდევ ერთხელ შეერთებული შტატების სამშვიდობო ემისარი ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიტჩელი რეგიონში ჩადის, რათა ხელი შეუწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ისრაელსა და პალესტინას შორის, რომელიც ისრაელის მხრიდან დასახლებების გაფართოების გეგმის გამოცხადების გამო გადაიდო და რომელიც ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში კიდევ 1600 საცხოვრებელი ერთეულის გაშენებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და გაერო კმაყოფილებას გამოთქვამენ ისრაელის გადაწყვეტილების გამო. ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აფრთხილებს ნატოსა და სხვა სამხედრო გაერთიანებებს, რომ ტერორიზმზე გამარჯვება ნამდვილ გლობალურ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც ზალმაი რასულმა ყოველწლიურ მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა. ტერორისტული ძალები სულ უფრო და უფრო აფართოვებენ თავიანთ ოპერაციებსა და შეტაკებებს რეგიონში. ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელსაც ბრალი ავღანელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაში ედება, სასამართლოს წინაშე წარსდგა. როგორც ბრალდების მხარე აცხადებს, ჯერემი მორლოკმა სამი ავღანელი მშვიდობიანი მოქალაქე ყანდარის პროვინციაში მსახურობისას მოკლა. გარდა მორლოკისა, საგმეში კიდევ 11 ჯარისკაცი ფიგურირებს, თუკი მორლოკს ბრალი დაუმტკიცდა, მას სასამართლო სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანს. გავრცელებული ცნობებით, ჩრდილოეთი კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ირმა უმცროს ვაჟს კიმ ჩენ უნს გენერლის წოდება უბოძა. ოფიციალური მედიის ცნობით, ასეთივე წოდება მიენიჭა ლიდერის დას კიონ ჰუის. ეს განცხადება ფხენიანში ქვეყნის მართველი კომუნისტური პარტიის ყრილობის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გავრცელდა. კოსოვოს პრეზიდენტმა ფატმირ სეიდუმ თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ მან კონსტიტუცია დაარღვია. დროებითი პრეზიდენტი, პარლამენტის სპიკერი იაკობ კრასნიჩი გახდა, როგორც ეს კონსტიტუციაშია გათვალისწინებული. მოსკოვის საქალაქო სასამართლო იწყებს იმ 4 ეგრეთ წოდებული სკინჰედის საქმის განხილვას, რომელსაც ბრალი ედებათ უცხოელთა მკვლელობაში. საბოლოო ჯამში მათ 4 მკვლელობა, 11 თავდასხმა და 3 ქურდობა ჩაიდინეს. მოკულთა შორის არიან ყაზახეთის, უზბეკეთის, კამერუნისა და ვიეტნამის მოქალაქები. და რაც შეეხება საქართველოს, პარლამენტში დღეს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს ელოდებიან, როგორც ინტერპრეს ნიუს ანტიკრიზისულ საბჭოში განაცხადეს. გილაური საბჭოს სხდომაზე მიიღებს მონაწილეობას. ანტიკრიზისული საბჭოს სხდომაზე პრემიერ-მინისტრთან ერთად დევნილთა მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის და ამ მიმართულებით 2009-2010 წლების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის შესრულების საკითხს განიხილავენ. ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კითხეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქციას სახელწოდებით რამდენი გაქვს პრემიას გამართავს და თბილისის მეორე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი ივენთ ჰოლში დღეს ოფიციალურად გაიხსნება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბები გაგვაცნობა. 9:22 წუთია. განაგზავნოთ გადაცემას სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ მანენა კობახიძე, ალესამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის კალოდონმან.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ვისაუბრებთ საკითხზე, რომელიც ალბათ ბევრ მოქალაქეს აინტერესებს, როგორც პატიმრებს, ასევე მათ გულშემატკივრებს და საზოგადოებას ზოგადად. ეს არის პატიმრობის კოდექსი, რომელიც ძალაში შედის რამდენიმე დღეში და რომლის შესახებაც გუშინ გამართა დისკუსია. და მინდა სწორედ ამ დისკუსიის შედეგებზე საუბრი დავიწყო და შემდეგ უკვე მოქმედ კანონმდებლობაზე და იმაზე, რაც უნდა ამოქმედდეს, რას აძლევს ის პატიმრებს ან ართმევს, შეიძლება არ ვიცი.
მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად თემა არის, მე ფიქრობ, ძალიან საინტერესო და 1 ოქტომბერს ახალი კოდექსი შევა ძალაში. გუშინდელი დისკუსიის მიზანი იყო სწორედ შეგვეკრება, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, ვის ინტერესებშიც შედის, რომ იყოს უკეთესი კანონი, იყოს უკეთესი, ასე ვთქვათ, უკეთესად დაცული პატიმრების უფლებები. ჩვენ გუშინ სახალხო დამცველი ყავდა, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრაზე. იყო საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პოზიტიურია, რომელსაც ისინი ჩვენთან თანამშრომლობენ, თუმცა გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო მან ცოტა ადრე დატოვა შეხვედრა. იყო პარლამენტიდან ბატონ დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს სამოქალაქო სექტორთან და ზოგადად ამ პრობლემებზე მუშაობს ძალზედ აქტიურად, იყვნენ ადვოკატები, არასამთავრობო ორგანიზაციის, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც. მიზანი იყო ის, თუ ასე ვთქვათ, გადაგვეხედა კიდევ ერთხელ გვემსჯელა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია ეს კოდექსი და მე როგორც ვიცი, გარკვეული ცვლილებათა პაკეტი კიდევ არის მომზადებული, ჯერ კიდევ ამ მოქმედებელი პროცესისთვის, უკაცრავად კოდექსისთვის, და ნუ იქ გამოიკვეთა ის საკითხები, რომ არის მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ რეგულირდება ამ კოდექსით, არის რაღაცა ვითარება, რომელიც უფრო ნორმები, რომელიც უფრო აუარესებს სამწუხაროდ პატიმრის მდგომარეობას, არის ნორმები, რომელიც დაუშვათ აუმჯობესებს პატიმრის მდგომარეობას, და რაც თავარია, იქ იყო ჩამოყალიბებული ყველა მხრიდან ერთი ცალსახა პოზიცია, რომ ერთია დაუშვათ კანონში რა წერია და მეორეა რაც კანონში წერია ის შესრულდეს. მოგახსენებათ, ის კანონმდებლობა, რაც დღემდე არსებობდა, გარკვეულად თქვა უნდა უფლებებს ანიჭებდა პატიმრებს, თუმცა ის ან არასწორად იყო გაგებული, ან უბრალოდ გარკვეული სუბიექტური მიზეზების გამო, ან ობიექტური მიზეზების გამო არ სრულდებოდა. აქაც იგივეზეა საუბარი, ხა ჩაიწეროს კანონში რაღაცა არარეალური უფლებები, რომელსაც მე ვერ განახორციელებ სახელმწიფო არც ამის მომხრე არავალთ, მაგრამ პრინციპში დისკუსია უნდა იყოს ღია და ეს არის პროცესი, რომელიც მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს და კანონში რა თქმა უნდა ცვლილება უნდა მიმდინარეობდეს იმ დაგვარად, რომ გაუმჯობესდეს ზოგადად პატიმრების მდგომარეობა იმ გადასახედი და როდესაც ქვეყანაში ესოდენ დიდი რაოდენობა პატიმრების.
და რაღაც ნაწილი გაუარესდაო, გაუარესდათი დავიწყოთ და შემდეგ რა უმჯობესდება კანონს რაც ეხება, კანონით განსაზღვრული უფლება.
დიახ, ნუ მე არ შემიძლია არ შევეხო ეგრეთ წოდებული განათლების უფლებას მოქმედ კანონში, ანუ კანონი რომელიც 1 ოქტომბრამდე მოქმედებს, პატიმრებს უფლება ეძლეოდათ მსჯავრდებულ პირებს, რომ მიეღოთ არამხოლოდ საშუალო და პროფესიული განათლება, არამედ უმაღლესი განათლებაც, და ამ უმაღლესი განათლების მიღების წესს მინისტრი თავისი ბრძანებით ამტკიცებდა. ეს რა თქმა უნდა ექსტერნულ განათლებაზეა საუბარი, ვინაიდან ბუნებრივია ახლა უმაღლესი ლექციებზე რა თქმა უნდა ვერ დაესწრებოდა, ხო, მსჯავრდებული. მსჯავრდებული არის თავისუფლება აღკვეთილი პირი, მაგრამ მას აქვს პრინციპში ყველაფრის უფლება გარდა თავისუფლების უფლებისა და მათ შორის აქვს განათლების უფლება, რაც საქართველოს კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო აქტებით დაცულია და სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ის ამ ისე ვთქვათ განათლებით, და სახელმწიფო რა ვალდებულებას იღებს, ამის დასტური ისიც არის, რომ მოგახსენებათ არსებობს დაფინანსებაც, ხო, უმაღლესი განათლების ეგრეთ წოდებული გრანტის. რატომ აფინანსებს სახელმწიფო გრანტებით უმაღლეს განათლებას? იმიტომ რომ მას კონსტიტუციური ვალდებულება აქვს ეს განახორციელოს. ჩვენ მივიღეთ ის რეალობა, როდესაც ძალიან ბევრი პირი, რომელიც სამწუხაროდ ხდება მაგალითად არასრულწლოვან ასაკში და შემდეგ გადადის სრულწლოვან ჯარდებულთა დაწესებულებაში, ის ვერ ახერხებს სწავლის გაგრძელებას. ჩემი პატიმარი გახავთ ერთ-ერთი ჯაბა გურჩიანი, ცნობილი კავკასიის საქმეზე დაპატიმრებული, რომელიც სკოლა ვერ დაამთავრა, იმიტომ რომ მაიში დააკავეს და მშობლებს ჰქონდათ იმის იმედი, რომ ის შეძლებდა წელს ეროვნულ გამოცდებზე გასვლას. სამწუხაროდ ახალი კანონით მას ეს უფლება აღარა აქვს და პირს, რომელსაც მიჯილი აქვს 4 წელიწად 9 ნახევარი, ბუნებრივია ის კარგავს ამის შესაძლებლობას.
ახალი კანონით არ აქვს, მაგრამ მოქმედით ჰქონდა.
მოქმედით ჰქონდა, მაგრამ ჯერ გამოცდებზე ის არ გასულა, ანუ წელს აპირებდა გასვლას და 2011 წლის ეროვნული გამოცდებისას უკვე იმოქმედებს ახალი კანონი. ბუნებრივია მას უკუძალას არ მისცემენ, უფრო სწორად ძველ კანონს ვერ ამოქმედებენ მისასარგებლოდ. ანუ მე ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანა იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი, ესე იგი, არასრულწლოვანი, რომელიც შემდგომ ეხლა გადავა თუნდა სრულწლოვანთა დაწესებულებაში და ექნება სურვილი მიიღოს მხოლოდ საშუალო და პროფესიულ განათლებაზეა საუბარი, ისიც ახლა როგორ განხორციელდება, ნამდვილად ჩვენ არ ვიცით ახლა რამდენად იქ პროფესია.
ვიცი არის ახსნელი ეს ცვლილება ინიციატორებს.
მე როგორც ვიცი, ეს იყო ბატონი პრეზიდენტის ინიციატივა, მაგრამ ნუ ვერ გეტყვით რითი არის ახსნელი ნამდვილად, ალბათ შეიძლება მათ გონიათ ამ კანონის ასე ვთქვათ ავტორებს ამ თვითონ პარლამენტის იმ ნაწილს, ვინც მხარი დაუჭირა, რომ ეს ანზედ მეტი ფუფუნება პატიმრისთვის და რატომ უნდა იზრუნოს სახელმწიფო ასე ვთქვათ ასეთ ფუფუნებაზე, ან მეორე, რომ სახელმწიფოს არ აქვს იმის სახსრები, რომ ახლა მათ დაუშვათ დაუფინანსოს, იმიტომ რომ გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხო, ეს განათლება. და ამიტომ ნუ ძალიან ცუდია, რომ ეს ასე პირდაპირ უტყვეს არაკონსტიტუციური ნორმაა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაზარალებულებიც გამოჩნდებიან, ვინც გადაწყვეტს, რომ იდაო საკონსტიტუციო სასამართლოში, იმიტომ რომ კონსტიტუცია მათ ამის უფლებას აძლევს. გარდა ამისა, არაფერი არ ჩაიდო მსგავსი იმისა კანონში, რომ პატიმრებს მიეცეთ, ასე ვთქვათ, გზელვადიანი პატიმრის, ისე უკაცრავად, პაემნის უფლება. მოგეხსენებათ, წელიწადში ერთხელ ორჯერ მაინც უნდა უნდა კონდეს ხომ სულ მინიმუმ ადამიანს იმის უფლება რომ ოჯახთან ერთად ნუ თავის მეუღლესთან თუ შვილებთან ერთად გაატაროს რაღაცა 2-3 დღე მაინც ხომ ოჯახური ცხოვრებაც ასევე დაცულა პირადი ცხოვრება ასევე დაცულია კონსტიტუციით ისევე როგორც ევროპის კონვენციით და პირადი ცხოვრების აკრძალვა ესეთი ხანგრძლივი პერიოდით ადამიანებს 10 წელი 15 წელი ხედან ეს პირდაპირ ოჯახის დანგრევა მინდა გითხრათ და არანაირად ხელს არ უწყობს პატიმრის რესოციალიზაციას პირიქით მის გაბოროტებას უწყობს ხელს და იმას რომ უბრალოდ ის საზოგადოებას ვერ დაუბრუნდება ისეთი როგორც უნდა დაუბრუნდეს წარმოიდგინეთ ადამიანს ეს თუნდაც თავისუფლებაში მყოფს წლობით რომ აუკრძალო მეუღლესთან ურთიერთობა და ოჯახური ურთიერთობა ну амиси ახსნა არის ერთადერთი რომ არ არსებობს ინფრასტრუქტურა არ არსებობს ასე თქვა შესაბამისი ადგილი სადაც შეიძლება დაუშვათ მეუღლეები ან мамаშვილი დედაშვილი ერთმანეთს შეახვედრონ და უფრო მეტსაც გეტყვით ალბათ ქართველებს მოგდგავს იმის ნიჭი რომ რაღაცნაირად თვითონ გამოვნახოთ ხოლმე გზები და მე მყავს პატიმრები რომლის მაგალითად დედამ რომელიც მე ვფიქრობ 75 წლის ასაკშია უკვე ძალიან გვიან ჩააბარა იურიდულზე იმიტომ რომ მას ქონოდა შულთან შეხვედრის შუშის გარეშე შეხვედრის უფლება ეს არის კერესელიძის დედა ძალიან ცნობილია მისი საქმე ასევე არის მეუღლე რომელმაც ჩააბარა გამოცდები გახდა ადვოკატი მხოლოდ იმიტომ რომ ის ყოველდღე შეხვდეს თავის მეუღლეს ну ამას პრინციპში აი ეს არის ის ასე ვთქვათ парадоксული ситуация, რომელსაც კურიოზული შეიძლება адвокатის ორდერი შედის მეუღლე, იმიტომ რომ შუშის მიღმა. ყველა დაწესებულებაში სამწუხაროდ დღეს ოჯახის წევრები, ახლო ნათესავები ხვდებიან პატიმრებს შუშის მიღმა, ახლო კონტაქტის გარეშე.
გავიტყვით მან ერთ წუთს შეგაწყვეტინებთ ამ თემაზე საუბარს მსმენელი ახაზზე. მოდით ნახოთ რა ინტერესებს მას, რისი თქმას ურს დილომ შვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ძალიან ბევრი ლაპარაკია პრესაში, ტელევიზიაში, რადიოში და ასე ყველგან, რომ არის უკანონო პატიმრები. ეს ხაზია. ბანანა კაკაბაძე თქვენ, ისა კაკაბაძე თქვენ, მუხაშარია და ყველა ცნობილი ადვოკატი ბევრი ამაზე ლაპარაკობს. მაგრამ არც ერთი არასახელებს უკანონოდ გასამართლებულ მოსამართლეების პიროვნებებს. აა რატომ არის ესე? რატომ შეიძლება ბიულეტენი გამოდიოდეს, სადაც იქნება ეს პიროვნებები ჩამოსაზრდა, კვირაში ერთხელ გამოდიოდეს და გაზეთების კიოსკებში იყიდებოდეს. ეს არ არის დამტკიცებული, მაგრამ აი გამოთვლული აზრები იყოს იქ დაფიქსირებული და თუ ხშირად იქნება ერთი და იგივე პიროვნებაზე უკმაყოფილება, მერე განიხილავს ვიღაცა ამას.
მადლობთ. მადლობა ზარის 988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მანანა კობახიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უკანონოდ გასამართლებული მოსამართლეებიო რა.
ალბათ გულისხმობდა იმ მოსამართლებს, ვინც უკანონო განაჩენები გამოიტანეს. მე ვფიქრობ, რომ ესე
კითხვა ისე დასრულდა.
მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს თემა ეს იყო და იცით რა არის, ეს ძალიან მტკივნეულ თემა შეეხო, ბუნებრივია, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი აცხადებს, რომ ის არის უკანონო პატიმარი, ზოგი აცხადებს, რომ არის პოლიტპატიმარი, სამწუხაროდ ჩვენ ზუსტი რაოდენობა ამ ხალხის არც გვაქვს. ამ ადამიანების საქმეებს ჭირდებათ შესწავლა და მართლაც დასაბუთებული დასკვნის დადება, რატომ არიან ეს ადამიანები ან პოლიტპატიმრები, ან უკანონო პატიმრები და გარკვეულ აქციებზე სახელდებოდა კიდევაც იმ მოსამართლეთა გვარები, რომლებიც იყვნენ ავტორები აი ამ ასეთი განაჩენების. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს იდეაც კარგი იყოს, რომ რაღაცა პრესის მეშვეობით უფრო, მაგრამ შეიძლება ეს გაიგონ სასამართლოს შეურაცხყოფად, სასამართლოზე ზეწოლად, მოსამართლეებზე ზეწოლად, რაღაცა სირცხვილის კორიდორებს ახლა ჩვენ ვერ მოუწყობთ მოსამართლეებს, ალბათ უფრო ცივილური მეთოდებით გირჩევნია ხოლმე მოქმედება და ჩვენ ამ უკანონო განაჩენებს ვასაჩივრებთ, ჩვენ პირადად ვასაჩივრებთ ევროპის სასამართლოში და იქ ვასაბუთებთ ამ უკანონობას და ახლა რა ფორმით შეეცდება საზოგადოება მოსამართლეების ასე ვთქვათ ლუსტრირებას თუ რა დავარქვა, ეს რა თქმა უნდა არჩევანი საკითხია და
სველელია კლავ ხაზე დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის ახალბატონებო
მოგესალმებით.
მე გამისტა ასეთი აზრი რომ ზუგდიდიდან რო იყო რეპორტაჟი ბოდიში მინდა მოვიხადო ეგება თემას არ ეხება ეს მაგრამ იქ დაკაჩაღებაზე რო იყო ლაპარაკი ხომ 25-ანი ჯგუფიო ზუსტად წარმომივიდა ახლა ფილმის შესანიშნავი ვიდეოული იქ მექსიკელ დეხებს რო აკაჩაღებენ და ერე როგორ თვითონ თავიანთი როგორიცავენ ისინი თავიანთავს და თავიანთ მოსალას და
ახლაკინა გამომდინარე ქალბატონო კითხვა მაქვს ასეთი დაუშვათ ეს საქართველოსი კი გასაგებია პატინებს კი არა გარეთ ვერ იცავთ ხალხს ვერ იცავენ ხალხს და საზღვარს დროებით ადმინისტრაციულ საზღვარს გაღმა იქ თუ არიან ქართველი პატიმრები დაუშვათ გალისიხეში ანუ ჩამჩირეში ან სოხუმში იქ როგორ ხდება მათი რაღაცნაირად უფლებების თუ რაღაც ხმის
ძენა
ან რამე ქალბატონო
მადლობა ზარისთვის ქალბატონო ამ შეკითხვაზე მოდით პასუხი გავცეთ სულ 2 წუთში ჩვენ საუბარი 2 წუთით შევწყვიტოთ ერთ სიუჟეტი მინდა გავუშვა რეგიონიდან მიღებული არ ეხება ჩვენი საუბრის თემას უბრალოდ შევისვენოთ მცირეხნით საქმე ეხება სასმელი წყლის მომარაგებას კახეთის რეგიონის კერძოდ ლაგოდეხში მომზადებულა 9.5 მილიონიანი პროექტი სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის არეაბილიტაციოდ ეს მწვავე პრობლემა უკვე დიდი ხანია ლაგოდეხისთვის წყალმომარაგების ლაგოდეხის სერვის ცენტრი დებენ პირობას რომ მოსახლეობას მომავალი წლიდან უკვე გაუმჯობესებული ხარისხით მიეწოდება წყალი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინოთ
სასმელი წყალი რომელსაც ლაგოდეხის მოსახლეობა 2011 წლის დან მიიღებს უკვე შესაბამის სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. ამის შესახებ წყალმომარაგების ლაგოდეხის სერვის ცენტრში აცხადებენ. სერვის ცენტრის უფროსის დავით გოგოლაძის განცხადებით პროექტები უკვე მომზადებულია და მისი განხორციელება მომავალი წლიდან იგეგმება.
ორი სათავე ნაგებობა გვაქვს ჩვენ შრომისა და ლაგოდეხის სათავე. ორთავე მადგანზე გაკეთებულია საპროექტო სამუშაოები ჩატარდა. წინასწარი პროექტები გაკეთებული, ახლა გადის ესენი ექსპერტიზას, დაიხვეწოს ყველანაირად და 2011 წელში აუცილებლად ჩატარდა და რეაბილიტაციის კაპიტალური. რო ერთხელ და სამუდამოდ ლაგოდეხში წყლის ხარესხის პრობლემა მოიხსნას.
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია რაიონში გასუწლებში ჩატარდა. სოლიდური თანხებიც დაიხარჯა მათ შორის ლაგოდეხის შრომის მაწიმის წყლის სათავე ნაგებობებზე. თუმცა მოსახლეობა მიღებული წყლის ხარესხით კმაყოფილი მაინც არ არის.
პროექტი ეს თუ წყლის გაკეთება დამართო სახელმწიფო თანხები გამოყო და სახელმწიფო ამაში ხარჯავს ასეთ საქმიანობაში ფულსა კარგი ამბავი ყოფილა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები განმარტავენ რომ ის რაც დღეს ლაგოდეხს მიეწოდება ტექნიკური წყალია სტანდარტების შესაბამისი სასმელად ვარგისი წყლის მისაღებად კი სოლიდური თანხებია საჭირო ლაგოდეხის სასმელ წყალს ვარგისად მიიჩნევენ წყალმომარაგების ლაგოდეხის სერვის ცენტრში სერვის ცენტრის უფროსის დავით გოგოლაძის განცხადებით წყალი მუდმივად იქლორება და ჯამთელობისათვის საფრთხეს არ წარმოადგენს თუმცა აქვე იმასაც აღნიშნავს რომ ხარისხის გაუმჯობესება აუცილებელია და პროექტებიც სწორედ ამიტომ მომზადდა
ჩვენი წყალი დღესაც სასმელად ვარგისია იგი ყოველდღიურად იქლორება ლაბორატორია ამოწმებს და ნორმალური წყალია თუმცა ვთქვათ უკეთესი რომ იყოს უკეთესი იქნება რა თქმა უნდა და ამაზეა სწორედ ეს გაკეთებული რომ ეს პროექტები გამზადებულია თუმცა მე მინდა აქვე აღნიშნო რომ კახეთში მე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ წელის მხრივ ერთ-ერთი საუკეთესო მდგომარეობა არის ქალაქ ლაგოდეხში იმიტომ რომ არის 24 საათიანი წყალი ხო ხარესხი შეიძლება უკეთესი რომ იყოს უკეთესი იქნებოდა მაგრამ ნორმალურ ფარგლებში ჯდება
წყლის სათავე ნაგებობების სარეაბილიტაციოდ გამზადებული პროექტების ღირებულება წინასწარი მონაცემებით 9.5 მილიონ ლარს შეადგენს ხათუნა გოგაშვილი რადიო ჰერეთი ლაგოდეხი
9 საათი და 47 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან ერთად მარინა გობახიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობთ პატიმრობის კოდექსზე ქალბატონო მან ეკრემ მოკლედ უპასუხოთ მსმენელს რომელმაც იკითხა ადმინისტრაციული საზღვრის იქით ყოფი პატიმრების უფლების დაცვის მექანიზმზე და შემდეგ თავად კოდექსზე განვაგრძოთ საუბარი.
სამწუხაროდ ჩვენ ვერანაირად ვერ ვიცავთ იმ ადამიანის უფლებებს, რომლებიც საზღვრის იქით არიან და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ციხეებში ხდიან სასჯელს. ეს არის ჩვენი პრობლემა, ჩვენი ქვეყნის პრობლემა. ამ ადამიანების ასე ვთქვათ იმედი ამ შემთხვევაში ზოგჯერ არის წითელი ჯვარი და საერთაშორისო ის დამკვირვებლები ვინ შედიან, მათ მდგომარეობას ამოწმებენ. ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა ვერ ხდება მათი დაცვა და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან ისინი და ეს პრობლემა ნამდვილად არის.
საუბრობდით ამ ხანგრძლივი პაემნების საკითხზე, რომ ვერ ხერხდება და ეს ამის მიზეზად სახელდება პირობების არქონა. რომ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამის უზრუნველყოფა. იყო ნათქვამი, რომ თითქოს ეს მოკლეხნიანი შვებულებებით ჩანაცვლდებაო.
არის ეს კანონში, ეს მოკლევადიანი შვებულებები, თუმცა აქ არის პირობები. დაუშვათ, სასჯელის რა ნაწილის მოხდის შემდეგ აქ პირს უფლება, მაგალითად თუ ეს არის ნაკლებად ძიმე დანაშაული. ნახევარი მაინც უნდა კონდეს მოხდილი, თუ ძიმე დანაშაულია უნდა კონდეს მოხდილი. 2/3, ანუ მანამდე ის ვერ ისარგებლებს და გარდა ამისა, პაემნების უკაცრავად აი ამ გარეთ გასვლის შვებულების სარგებლობას აუცილებლად უნდა უზრუნველყოფა ახლდეს თან. ეს არის ან 2000 ლარიანი გირაო, ან თავდებობა, ან ეგრეთ წოდებული ელექტრონული ჩიპები. ეხა ამ ელექტრონულ მოწყობილობაზე საუბარიც არ არის, იმიტომ რომ ამაზეც ამბობენ, რომ ძვირიშდება, თუმცა როგორც ექსპერტები ძახიან, არც ისე თუ ძვირიშდება, რომ სახელმწიფო ვერ შეწუდეს, თუმცა ამაზე ჯერ არანაირი, ასე ვთქვათ, ამის შესაძენად მოქმედებები არ განხორციელებულა. რაც შეეხება თავდებობას, მოგეხსენებათ, რომ ეს ზომა პრაქტიკულად სასამართლოს მიერ არ გამოიყენება და ეხლა ძალიან მიამიტები უნდა ვიყოთ, რომ ვთქვათ, რომ რომელიმე ჯარდებულს თავდებში, ნუ ვინმე გარისკავს და დაუდგება და ისედაც არ არის ეს გამოყენებადი მეთოდი და პრაქტიკიდან გამომდინარე ასეა, რაც შეეხება 2000 ლარიან გირაოს, ისევ და ისევ ფინანსებს უკავშირდება და ეხლა ჯარდებულს, რომელიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია სოციალურად და უმეტესობა ასეთია, ის ბუნებრივად ვერ გადაიხდის ამას. ანუ აი ეს იქნება დამავკოლებელი გარემოება და რაც თავარია გარკვეული პერიოდი, ანუ მაგალითად საჟელის ნახევარი ვერ ისარგებლებს თუ ნაკლებად ძიმეა. ანუ ეს არცulis იმას, რასაც ქვია ხძელვადიანი პაემანი.
სვენელია კლავხაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის კალბატონანა, კალბატონმა არ მოგესალმებით.
განსაკუთრებით
ზანი. არგუმენტი მოყავთ, რომ ინფრასტრუქტურა არ გააჩნიათ პირადი პაემნებისათვის. ახლა საბჭოთა კავშირის დროს ყველა კოლონიაში და იმაში არსებობდა ასეთი ინფრასტრუქტურა და მითუმეტეს როდესაც ახალ შენობებს აშენებენ ციხებზე და დავიჯეროთ, რომ პროექტი არ იყო გათვალისწინებული ასეთი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. თუ დაინტერესებულ ხართ ამ პრობლემით, მადლობთ.
მადლობა შეკითხვისთვის. მე მაგალითად, როდესაც მე 6-ეს საპრობილე შენდებოდა რუსთავის, მაშინ ჩვენ ასე ვიცოდით, რომ აი აქ უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი ადგილი პაემნებისთვის. ძალიან სწორი შეკითხვა იყო, მითუმეტეს რამოდენიმე ახალი დაწესებულება სწორედ აშენდა ბოლო პერიოდში და რა თქმა უნდა შეეძლოთ, მთავრობა შეეძლო, რომ ამ ციხეების მშენებლობისას გაეთვალისწინებინა შესაბამისი ადგილებიც. აი ამ ეს შეხვედრები ხომ ყოველდღე არ ხდება. გარდა ამისა, მეორე საკითხია იცით რა, შეხვედრებზე საუბრობთ, როცა მაგალითად იგივე მერვე საპყრობილეში ელემენტალოდ მიწაზე ფეხის დადგმის და გასეირნების საშუალება არ აქვთ პატიმრებს. სეირნობის ოთახი, ეს არის, ნუ ოთახი, რომელიც არის პრაქტიკულად საკანი, რომელსაც უბრალოდ ზემოდან არა აქვს ჭერი და არის, ასე ვთქვათ, როგორ ქვია, რკინის გისოსები, მაგრამ ისინი არ დადიან მიწაზე, ანუ დადიან ოთახში და წარმოიდგინეთ 40 გრადუსიან სიცხეში ამ ზაფხულს მე ძალიან ხშირად მიწევდა და იქ შესვლა. არც გადიოდნენ პატიმრები, ვინაიდან იმ ბეტონის რაღაცა კედლებში და არა მიწაზე, არა ხე, არა ჰაერი და იქვე ნაგავსაყრელი, საიდანაც მუდმივად კვამლი ამოდის, სურათი უნდა გადაუღო ალბათ ამას და ევროსასამართლოში გააგზავნო. როგორ უწევთ, ასე ვთქვა, წლების განმავლობაში პატიმრებს იმ ნაგავსაყრელი სუნის ატანა და პრაქტიკულად მიწაზე ფეხის არ დადგმით სეირნობა. აი ესეთი რეალობა, ანუ ჩვენ რაღაცა ცალკე პაემნების ოთახზე საუბრობთ, როცა ელემენტარულად ჰაერის ნორმალურად მიღების საშუალება არ აქვთ. სუნთქვის საშუალება.
სმენელი არის ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
ერთი რა მაინტერესებდა ეთქვა, იმ რესპონდენტმა ბძანა, რომ ბძანა, რომ განასწორია ის, რომ ადამიანს ეკრძალება პატიმარზე საუბარი, ხო, ეკრძალება ცოლშვილთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი ამბობენ, რომ თავისუფლებას ვართმევთ და არა სხვა სიამოვნებას, ხო? ეხლა თავისუფლება ჭიშკრის აქეთ არსებობს და ჭიშკრის სიამოვნება ჭიშკრის აქეთ, ციხის საპატიმროს ჭიშკრის აქეთ და იქეთ. პრეცედენტების ამბავი როგორ არის საინტერესო ერთი გამოუსწორებლების, აი ახლა რომ გაკუწა ორი ქალი, ხო, ამას ცოლშვილი მივართვათ საპატიმროში და ვასიამოვნოთ ყველანაირად, რა ახავდა ირღვევა მათი ადამიანის უფლებები თურმე, ხო, პატიმრო.
გასაგებია.
აი საინტერესო რეციდივისტები და მე ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა, დემოკრატიულობაზე მეტი დემოკრატულები ნუ ვიქნებით ევროპის განსხვავებულ ქვეყნებში, ასეთი რეციდივისტები ჯაჭვით არიან მიბმული ფეხებით, სკანდალები როქვია. და სიგარეტის მოწევის უფლებაც კი არ აქვს და ჩვენ ვინ გამოვდივართ საინტერესოა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს იყო მოსაზრება მსმენელის, ვინ გამოვდივართ ჩვენო.
ნუ მე ხა მესმის ამ პიროვნებისაც, რა თქმა უნდა, რასაც ქვია დანაშაული, დანაშაულის ჩადენა იწვევს შესაბამის პასუხისმგებლობას და ადამიანი უნდა იყოს იზოლირებული, მაგრამ სასჯელის მიზანი არ არის მხოლოდ დასჯა ადამიანის. ამ სასჯელის მიზანი არის მისი რესოციალიზაცია და ის უნდა დაუბრუნდეს ხო საზოგადოებას. არ გვაქვს ჩვენ სიკვდილი დასჯა, უვადო პატიმრებსაც 25 წლის მერე უფლება აქვთ გამოვიდნენ და იყვნენ თავისუფლებაში და როცა გამოდის ის 25 წლის მერე თავისუფლებაში, ის ადამიანად უნდა გამოვიდეს და არა ცხოველად. მე არ ვიცი აქ რა სიამოვნებას გულისხმობდა ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მსმენელი, აქ არის ლაპარაკი ოჯახურ ურთიერთობაზე, ოჯახზე და ოჯახის შენარჩუნებაზე, შვილებთან ურთიერთობაზე და რა თქმა უნდა იგივე მეუღლესთან ურთიერთობაზე, რაც აბსოლუტური სოციალური მოთხოვნილებაა ადამიანის და აი ამას ხა რაც შეეხება ევროპას, ავსტრიის ციხებში მაგალითად დაახლოებით სასტუმროს მსგავსი ნომრებია მოწყობილი იმისთვის, რომ ოჯახთან ერთად პატიმარმა 1-2 ღამე გაატაროს და იყოს არა შუშის იქით შეხვედრის შესაძლებლობა, არამედ და აქ მხოლოდ რეციდივისტებზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ უამრავ ათასობით ისეთ ადამიანზე, რომელიც მაგალითად ნაკლებად ძიმე დანაშაულისთვის არის მაგალითად 3 წლით 4 წლით თავისუფლება აღკვეთილი, ხომ? რეციდივისტებს რეჟიმი ხვაქვთ, ანუ ის არ შეხვდება წელიწადში 2-3 და 3-ჯერ, შეიძლება წელიწადში ერთხელ შეხვდეს და ვადაც იყოს ნაკლები. ანუ ის რეციდივისტიც ადამიანია და ჩვენ საზოგადოებიდან თუ მოვიკვეთავთ, მაშინ საერთოდ რაღაცა ვაშენებთ ციხებს, მაშინ შემოვიხოთ ისევ სიკვდილი დასჯა და პრობლემაც არ იქნება. არ იქნება რეციდივისტი, არ იქნება პრობლემა.
კავტომანა და მინდა ვთქვათ გაუმჯობესებაზე, საკანონმდებლო თვალსაზრისით რა არის გაუმჯობესება? სულ რაღაც 3 წუთი არც კი არა, 3 წარ დაგვრჩა, 2 წუთი დაგვრჩა და
ერთ საკითხ შევეხები მაშინ. ეს არის დისციპლინური წარმოება პატიმრების მიმართ. Ну თქვენ მოგეხსენებათ, პატიმრებს ძალიან ხშირად საპყრობილეში, ну საჟელახსულების დაწესებულებაში, იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი დაარღვევდნენ წესრიგს, ან შეიძლება არც დაარღვევდნენ, მაგრამ გარკვეული მიზეზებით ხდებოდა მათ მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყება, ანუ გარკვეული დასჯამათი, ან მაგალითად კარცერში მოთავსება, მაგალითად გაფრთხილება, რომელიც იდებოდა როგორც ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული აქტი მათ პირად საქმეებში და ეს ბუნებრივია მოქმედებს შემდგომში იმ საკითხებზე, როგორც არის პირობით ვადამდე გათავისუფლება, თუმცა ესეც დიდი პრობლემა, მაგრამ ეს ძალიან დიდი დრო ჭირდება, ხა ამაზე რო ვისაუბროთ. ანუ ამ შემთხვევაში პატიმარი იყო ფაქტობრივად დაუცველი, მას არ ჰქონდა ასე ვთქვათ იურიდიული დაცვის საშუალებები, კანონში ჩაიდო რომ მას მის მიმართ თუ დაიწყება ადმინისტრაციული პროცედურა, უფლება აქვს მოიწვიოს ადვოკატი, ნუ ამისთვის მას ეძლევა 3 საათი, თუმცა ეს კიდე სხვა თემაა, ხა 3 საათი რამდენად რეალურია რომ მონახოს ადვოკატი და იქ ციხეში მიიყვანოს მისმა ოჯახმა. ამაზეა სწორედ საუბარო, დრო უფრო გონივრული უნდა იყოს და ეს წარმოება მიმდინარეობს აი ზეპირი განხილვის ფორმით, მან უნდა იცოდეს საფუძვლები, რას ედავება ადმინისტრაცია, უფლება აქვს რომ ადვოკატმა წარმოადგინოს მისი ინტერესები, შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს სასამართლოში. ანუ შედარებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატიმრის პირადი საქმე სწორედ დაწირთული იყო ამგვარი სახდელებით, რაც მათ უმძიმებდა ბუნებრივია მდგომარეობას. ეს პოზიტივი არის მაგალითად, შეიძლება ითქვას. მაგალითად ჰიგიენური საშუალებები, ახლა აქ მოქმედ კანონში წეწერა რომ მაგალითად კვირაში ერთხელ შხაპის მიღების უფლება ქონდათ. ახლა ჩაიწერა კვირაში ორჯერ. Ну ესეც შეიძლება ითქვას რომ პოზიტივია, თუმცა პარიკმახერსაც შეეხება. იქ ეწერა კვირაში ერთხელ დღევანდელ კანონში, მომავალში 1 ოქტომბრიდან წერია თვეში ერთხელ პარიკმახერსაც.
ეს დასჯის მეთოდია კვირაში ერთხელ შხაპის მიღება თუ იმის
გარდა? არა, ინფრასტრუქტურა ხა ყველა პატიმარს ყოველდღე ვერ დაბანენ. უკაცრავად ძალიან ისეთი თემაა, მაგრამ ნუ ჰიგიენა ეთყობა კვირაში ორჯერ.
ძალიან აქტუალური თემაა.
ძალიან აქტუალურია, ბუნებრივია, ესეთი ის არის. და ხა როცა საუბარია რომ მაგალითად მე7 საპყრობილეში, ეს არის ეგრეთ წოდებული შსსს იზოლატორი, ნუ საპყრობილე, რომელიც განსაკუთრებით ძიმე და აი ქურდული სამყაროს წევრებისთვის არის განკუთვნილი, იქ მაგალითად ჩემი ინფორმაციით აი გუშინ ბატონმა დიმიტრი ლორთქიბანიძემ გააჟღერა საპირფარეშოებში, ბოდიშ ვიხდით სპენელთან, არ არის შუქი სანთლით და ესე იგი იმით შედიან. ანუ წლების განმავლობაში იქ არ არის საპირფარეშოში შუქი. ეს არის აი არ ვიცი რომელ ინფრასტრუქტურაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს ხომ ძალიან მარტივი პრობლემაა მის მოგვარება, მაგრამ ნუ ალბათ ესეც დაჟის მეთოდია, იქ ისეთი კატეგორიის დამნაშავეების ხედა რომ ალბათ სახელმწიფო თulis რომ ასეთი მიდგომა უნდა იყოს. მადლობა.
თემა იყო ისეთი რომ ვერ ამოწურავდეს ბუნებრივია ერთი საეთერო დროით. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, მანანა კობახი. ხანგლიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. თემას ბუნებრივია მიუბრუნდებით მომავალშიც. და ახლა განვაგზობთ გადაცემას, ძალიან ცოტა დრო დარჩა პრესის მიმოხილვისთვის. ნინო თახვიშვილი.
შეხედები სათაურებს მაინც გადავიდო გაზდი რეზონანსიდან დავიწყებ, რატომ აღარაა ნატო აკვიატებული მიზანი ცვალებადი უსაფრთხოების ვექტორები. ან ოსური პასპორტი, ან ქსნის ხეობის დაცლა, ქართული დილემა, არამოქალაქეების საზღვრის გადაკვეთა 20-ლარამდე, არამოქალაქეების საზღვრის გადაკვეთა 20-ლარამდე დაუჯდებათო. ინტერვიუ გუგული მაღრაძესთან, რაღაც ჟანდარმული სტილის მართლობა შედის განათლებაში, გაზეთი რეზონანსი იწერება ამის შესახებ. ბურჯანაძე პრეზიდენტს გაეროს მოტყუებაში ადანაშაულებს, გაზეთი ახალი თაობა, როდესაც ომი მთავრდება, მიწა ყველა დაღუპულ სათანადოსტოებს 27 სექტემბერის სამშობლოსთვის დაღუპულთა ხსოვნის დღე უნდა გახდეს. საქართველოს ლეგიონის ხელმძღვანელი გია ყარყარაშვილი აცხადებს, ამის შესახებ ლეიბორისტები აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგს იწყებენ, ვისგან და ვისთვის ათავისუფლებს სააკაშვილი კავკასიას. ნესტან კირთაძესთან არის ვრცელი ინტერვიუ გაზეთ ახალი თაობაში. გაზეთი 24 საათით კივილის და დაფიქრების დღეს საქართველოს ისტორიაში, ეს გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით წერილი ქვეყნდება გაზეთ 24 საათში. რაც შეეხება საქართველოს რესპუბლიკას, სააკაშვილის მსოფლიო აღიარება და მდგრადად დანგრეული ქართული ეკონომიკა, ამის შესახებ მესამე გვერდზე შეგვიძლია წავკითხო. და გაზეთი ალია საზოგადოებაში დიდი მუხტია უკვე, რასაც ხედებს ნონა გაფრინდაშვილის სახალხო კრებამდე ერთი დღით ადრეო. Упровцват.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები და ამინდის პროგნოზი გადაცემის ფსროლობისას. მასთან ერთად გადაცემას უძღობოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.